Komeleya Kurdiye Demokrat Şoreşger ku Kurtasî Jerad Beşin DDKD di 12 Hazîranê de li Diyarbekirê hat avekirin. Ji Rêvebiriya DDKD-ya Halim İpek ji bo guhdarên dengê Amerîkayê dide zanîn ku Komeleya Kurdiye Demokrat Şoreşger ji wê tradisyonê ku ji salên 1960 de Komeleya Kultura Rojhilatên Şoreşger ku bi Tirkî jê re digotin devrimci doğu kültür ocakları dest bekriye û di sala 1977 de li Diyarbekirê avakirina Komeleya Kultûriya Demokratîkên Şoreşger a navendiyê gihîştiye merhaleyek nû. Halim İpek wiha behsa hizira ji nû ve avakirina DDKD-yê dike.
Hemiş kevne şopya dede kadı etken, cipu dede kadı. Dozde Eylül'de Komela me dede kadı hata girtin. Komelek yasayı bu. Pore endame me yeri ve birgi hatın girtin. O ceza kvarın. Ceza vanji hem ama bir nabeyna 8 sal u pazda salada ceza kvarın. Girtin ki ha Diyarbakır'da aman. Pore van yani tadayil van şey bu işkence van hata kirin. Ta hazar u şeşanda ta hep hevane me derbeyi oratla Avrupa'ya bangek kirin. Le endame dede kadı. Cardin verin cemhev. Ta hazar u şeşada mül khlas otele hatın cemhev. Nezi seçtü peynci kes. Meclisek hata damazrandın. Binabe demokratin şoreşker. Ta hazar u şeşan hatan ta hazar u haştan me binabe tevgera demokratin şoreşker. Akur tevgerek siyasi damazran. O deklarasyonek da çapemeniye. Dire deklarasyonek da şertin siyasi en konjöktör adını Rojalata Navin peş ve çunu buyurin başarı Kurdistan'ı. Dire servana henek tespit kirin.
Rövebre de dekade Brez İpek de Beşe Komale Yaman prensibe hukuku hevdem u gerduni şukhara dike şiyar u lhember cüdakrına netevi, nijadi, zimani, heremi u her vekidi neji dertkeve. Halim İpek, dibêje pirsgirêka Kurd aslê xwe de ji kêmasiya aştî, wekhevî û edaletê pêk tê. Brez İpek pirsgirêka Kurd û nêrîna wana çareseriyê jî wiha rave dike.
Ber çareserkirina pirsa Kurd da jî referandumek çêbe. Ev referandum mesela bi çi hawayî be? Dibin kontrola milletê navneteweyî da, yekîtiya Awrupa da, ki saziyên bi serê xwe ê navneteweyî. Kurd çi dixwazin? Yani Kurd dixwazin bi hev re bijîn, jiyanek üzerk otonom, jiyanek federatif, yani jiyanek fakat andım serbukhe. Yani ben işte, ben aslen cihanaç peşe Kurda beni helanim. Kurd bu havaya yani, bu ifade bakın, ben aslen bak bu ifade bakın. Aşiddi, adalet ve kevi.
Halim İpek dibêje ji bo aştiya şertê yekemîn ew e ku divê şerê çekdarî bê rawestandin û dewlet jî operasyonan bi dawî bike.
Şerê çekdarî neyê rawestandin ev aşitî tiştek vala ye. Dema şerê çekdarî derbas bûye. Ev şerê çekdarî naxwazin. Lê ev neye vê manaanê ku PKK tamamîyle dev şişekî xwe berde. Di nav hiqûqê xwe da ew yanî xwe bêçek dike nake ew xîma wî ye. Em ew eleqe pê nakin em. Ama şerh çekdari bir avestandı, bir seknandı. Hem demoy dervas bu, hem ev şerh çekdari yani ev kuna kuteretin, kuna kurdaya o tü ev ki viyacı tine yani yeki kuşviya kazanacak gibi bir deste net darak Ali Türkada net Ali Kurda'da.
Revebre dedekade Brez İpek dede zanin ku dedekade li gori misyona xoya sivil u demokratik xebatin xoya duvarin cüdayin jiyani da ebimeşine u hemu xebatin xoya da rey u rebazin sivil u demokratik u aştiyane eb karbine. Brez İpek destişan ke kuş helina zarokan hatta xoandina zaningehe perverdehiye bizmane kurdi veki salen 1907 ji îro yek juan dexwazên mingehîn ê DDKD-yne. Siyasetvanê Kurd dibêje, kevneşopiya tradisyona DDKD bûye wek dibistaneke siyasî ku gelek navdarên siyasiyên Kurd jê derketine.
Û ji îro da jî hewcedarî me çima biviyanî ev tradisyona ku em jê tên. Bûye wek dibistanek perwerdehiyê, perwerdehiya siyasî îro ku ji endamê ku di wê de gihîştibûn, di pirê rêxistina da li pêş in. Mesela em bêjin yek wekî, wek Xatîb Dîcle, kevneşopiya DDKD-yê tê. Yani em bêjin wek Remzî Qartan ji kêrê tê, ji kî kevneşopiya ji kî bû DDKD-yê tê yani. Yani van kesa tabî pir binav kirin. Ara jî hênek ji wan pir hene kut ew kêdane, yani di ciya dane.
Halim İpek dibêje ku şerê çekdarî rêya tekoşîna siyaseta demokratîk dixitimîne û hewceyê ku pêşî li vê rêyê were vekirinê. Brez İpek wiha dewam dike.
Hewcedariya ku me carek dim DDKD-yê anî piştgiriyek me jî alîkariyek me jî ji çareserkirina pirsgirina Kurd da çêbe armanca ma yekemîn jî ew e ku tamamî Kurd bên cem hev. Yekîtiya Kurda به دامزراندن کرد به هفرا دخوازه وانه هفبش چنه دور بره وان دخوازه هفبش بین جم هف گاوه ارینی باوشن اف شر چکداریجی راوسته چمکی اف شر چکداریجی اف خونه کتریتن تکوشینا سیاست دموکراتیک ختمان دیه پیشیه
برز بکد بیشه دده کادر سر بنگه باوری و حرمت هفبش گرنگیه که ملسنده ده هفگاری پیچگریه نبره کردان و گازی همو کسین که دخوازن تفگر سبیل و دموکراتیک خورتر ببه دکن و مل ددن به تکوشینه. برز بکد بیشه ارمان جوانا یکمین اوکو لباکور همو کرد بگینن جمعه و لباشورجی دستکبتیه کردان بپارزن. کومله کردی یا دموکرات و شورشگر پشتی که آواکرنه خلدیار بکره ایلان کر ایل باجارن کردستان شوبه این خوبه بکه و خزمت تخوصه که دوام بکه. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.